πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και άχαρη.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Era Sport.
Εσύ εδώ για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάνω εδώ αν φέρω ένα αυγά, πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
Τι λέω καλέ, κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα, να δω το καζανάκι θα έρθω.
Είναι δυνατόν να του στέλνει τον Αγύρι στο Νατάσα. Η Νατάσα, λέω. Ναι, Νατάσα Γερασιμίδου ήταν. Μπράβο. Πήγα να πω Θεοδωρίδου. Αν είναι δυνατόν. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και αγαπητά παιδιά. 7 λεπτά μετά τις 7, Σάββατο 16 Νοεμβρίου του 2024, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην Era Sport 101,8, μαζί με τον Τάσο Σοϊλεμέζη. Επανέκαμψε ο βασικότατος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ή επειδή είναι και ψηλός, μπορεί να τον πεις και εγώ Μπανιαναμά, αυτό το Γάλλο που μαγεύει στο NBA. Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, εδώ θα πάμε παρεΐτσα. Σε ένα δίωρο που, πιστέψτε με, είχα μια μικρή καλώς ενόμενη αγωνία τις προηγούμενες μέρες. Τι θα πω πέρα από τα απόνερα του αποτελέσματος, όποιο και αν ήταν αυτό, της εθνικής ομάδος. Αλλά δόξα το Θεούλη, έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε. Η μέρα των δικεφάλων εχθές, για διαφορετικούς λόγους, του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, με τη συνέντευξη του Ραβάν Λουτσέσκου, θα πούμε μερικά πράγματα και τα περισσότερα τα έχετε ακούσει από χθες το μεσημέρι, αλλά οφείλουμε να κάνουμε έτσι ένα σημάζεμα για λόγους ευνόητους. Υπάρχει ο έτερος δικέφαλος αυτός της Αθήνας, που χθες βράδυ στη γειτονιά μου, πολύ κοντά στο σπίτι μου, υπήρχε μια εκδήλωση ενός εκεί συλλόγου φίλων της ΑΕΚ, της Original, αν δεν κάνω λάθος, Κυψέλης. Αυτά δεν τα πάω καλά με τα οπαδικά και τα συνδεσμιακά. Όμως όταν είσαι τόσο κοντά, η διαολεμένη διαστροφή σε οδηγεί να πλησιάσεις, να δεις τι γίνεται. Είχα ακούσει ότι πιθανά θα είναι παρόν και ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως και έγινε. Παρουσία βέβαια του Ματίας Αλμέιδα, που έγινε αντικείμενο λατρείας από 500 και πλέον, θα έλεγα, φίλους της ΑΕΚ, για τα 35 χρόνια του συνδέσμου τους. Υπόθηκαν κάποια πραγματάκια, θα τα πούμε και αυτά. Φυσικά, περίπου την ίδια ώρα ξεκινούσε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ιταλία με μια πολύ έτσι, επιτρέψτε μου να πω, μάγκικη νίκη, καθότι αρκετές στιγμές στο αγώνα οι διαιτητές, μάλλον περί άλλων, πώς το λένε, σκεπτόντουσαν και αποφάσιζαν στο παιχνίδι. Και φυσικά έχουμε το ταξίδι της Εθνικής από χθες αργά το μεσημέρι προς απόγευμα προς τη Φιλανδία για να δώσει αύριο τον τελευταίο της αγώνα για το Nations League, ελπίζοντας ότι θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα έναντι της Αγγλίας για να μπει η χώρα μας στην πρώτη θέση και να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία. Μετά φυσικά επακόλουθα και όσον αφορά το Nations League και όσον αφορά το Mundial. Αυτά καλό είναι να μην τα πούμε και σήμερα, ας αφήσουμε να τελειώσει η διαδικασία και πώς και τι, γιατί είναι αν από εδώ και αν από εκεί και αν παραπέρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει οι θύνοντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και του ευρωπαϊκού, πραγματικά σε εξοργίζουν. Και μάλιστα ο άρχοντας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο κύριος Τσέφεριν, μισό λεπτό, ναι, δεν κάνω λάθος, είπε το εκπληκτικό, γιατί αυξάνουν τις διοργανώσεις, γιατί αυξάνουν τους αγώνες και γιατί αλλάζουν, ας πούμε, όπως είναι φέτος το Champions League, όχι φέτος, από φέτος το Champions League, το Europa League και το Conference League με παραπάνω ομάδες και αγώνες. Γιατί πολύ απλά λέει, αφού θέλετε, λέει στους παίχτες που γκρινιάζουν γιατί δεν αντέχουν και τραυματίζονται κάθε τρεις και λίγο, είδατε τι έπαθε ο Μιλιτάο μέσα σε ένα χρόνο. Δεύτερη φορά χιαστό. Και μάλιστα εδώ ο δεύτερος χιαστός τα έχει μπαραλιάσει όλα στο πόδι του. Λοιπόν, και τους λέει, εάν θέλετε λιγότερους αγώνες, αυτομάτως θα πάρετε και λιγότερα λεφτά. Τι λέτε ρε παιδιά. Δηλαδή, ένας χι ποδοσφαιριστής, σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό, κάνει μια συμφωνία με την ομάδα του κυρίου Τάσου Σοηλεμέζη και λέει, με θέλεις μάλιστα πόσα, 50 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ξέροντας ότι ο παίχτης θα παίξει στο πρωτάθλημα της χι χώρας και ενδεχομένως και στις διεθνείς διοργανώσεις που λαμβάνει μέρος η ομάδα αυτή και στο κύπελλο της χώρας. Άρα σου λέει θα παίξω 40 παιχνίδια. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. 45. Ναι, αλλά έχεις και τις εθνικές ομάδες. Έτσι. Λοιπόν, προκριματικά παγκοσμίου, προκριματικά ευρωπαϊκού, Nations League, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι από τα τσάλι οι παίχτες. Με μίες ανθρώπων έχουμε να κάνουμε. Τεντώνουνε και κόβονται. Απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, και φυσικά να μην λησμονούμε και να θυμίσουμε εδώ ότι είμαστε μία μέρα πριν από την 51η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης των φοιτητών και του ελληνικού λαού προς την ελευθερία. Να φύγουν από τα δεσμά της δικτατορίας με κυρίαρχο σύνθημα εκείνα τα χρόνια το ψωμί, παιδί, ελευθερία. Σε κάποιους ηχεί ακόμα και σήμερα ως τωρινό και σε κάποιους άλλους όλος περιέργος, αυτή η εξέγερση του Πολυτεχνείου δημιουργεί διάφορα σκοτεινά σενάρια ψεκασμού όσων θέλουν να θυμούνται αυτή την επέτειο. Σε σημείο που κάποιοι αναρωτιούνται και λένε, θα γιορτάζουμε τα επόμενα χρόνια την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ερώτημα το οποίο να το απαντήσει ο ομιλών δεν μπορεί. Τούτη τη στιγμή τουλάχιστον. Από εκεί πέρα είναι τροφή για σκέψη για πολλούς που σκέφτονται κάπως περίεργα για αυτή την ιστορική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, που πρέπει να διαβάζουμε, το ξαναλέω, πολλά πράγματα και πολλές πηγές και να βγάζουμε ένα καλό συμπέρασμα και όχι να φανταζόμαστε. Φαντάζομαι, μούπαν, σούπαν. Για τους κατοικούντες την πρωτεύουσα αυτής της χώρας, την Αθήνα, και για όσους χρειάζεται να έρθουν από τις γύρω περιοχές για όποιες δουλειές Σάββατο και Κυριακή ή και για βόλτα αν θέλετε, καλό θα είναι να πούμε ότι από χτες ξεκινήσανε διάφορες, πώς να το πει κανείς, ρυθμίσεις της κυκλοφορίας πέριξ του Πολυτεχνείου. Από σήμερα μεγαλώνουν περισσότερο και θα γιγαντωθούν αύριο, όπως είναι λογικό, όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα τελευταία και φέτος ακόμα περισσότερο, ένεκα της έκριθμης κατάστασης που υπάρχει γύρω από τη χώρα μας. Και δεν είναι ψεκασμός αυτό που λέω, είναι μια πραγματικότητα. Όποιος δεν τα βλέπει έτσι τα πράγματα, λυπάμαι. Γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός, το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Στην προκειμένη θα πρέπει να συμμορφωθούμε ένα διήμερο. Θα μου πει κανείς, ήταν και το προηγούμενο με το μαραθώνιο. Οκ, ναι, είναι μερικά πράγματα στη ζωή μας που πρέπει να γίνουν. Αλίμονο αν καθημερινά ο καθένας έβρισκε μπροστά του τα δικά του και μόνο θέλω και να μην νοιάζεται για τον διπλανό του. Γιατί αυτή είναι η λογική των περισσότερων. Εγώ και η οικογένειά μου να περνάω καλά και δε... νοιέται. Αυτό καταφέρανε. Μικρή παρένθεση. Ποιοι το καταφέρανε κατά βάση? Αυτοί οι οποίοι δραγμοποίησαν την παρουσία της στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Περίτρανοι, πολιτικοί, δημοσιογραφάρες, μεγαλογιατροί. Όσοι έχετε κάποια ηλικία αλφα, καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι. Έτσι. Τους έλεγε κάποιος από πάνω γιατί έτσι πρέπει να γίνει, πετάω γάιδρος, πετάει λέγανε αυτοί. Το άκουγε και ο λαός από κάτω. Τροφή για σκέψη λοιπόν και να πορευόμαστε με καλή διάθεση και αγάπη προς τον συνάνθρωπο και τον συνάδελφο, γιατί η συνθήκη αυτή είναι πολύ μεγάλη. Αν σκεφτεί κανείς ότι και με τους νέους νόμους που από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν ξανά προς τα χειρότερα των εργαζομένων. Τώρα ο νόμος που υπάρχει είναι 62 χρόνια ζωής και 40 χρόνια ενσύμων. Πιθανά από το 27 να υπάρχει ένα μικρό πέναλτι, ένα εκατό του βιωτικού επίπεδου που ανεβαίνει ή που ανέβηκε, αυτό θα μας το πούνε οι υπεύθυνοι. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι ο ή η συνάδελφος είναι ένας άνθρωπος που κατά βάση κυριαρχεί στη ζωή μας. Λογικό δεν είναι? Όταν έχεις να κάνεις με κάποιους ανθρώπους 40 χρόνια, 35 χρόνια, 41 χρόνια, αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ πόσο θα φτάσει ο εργασιακός βίος του καθενός μας, Δεν είναι παραπάνω χρόνια και ώρες στη ζωή σου από ότι είναι η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν να είμαστε καλοί άνθρωποι, να συνεισφέρουμε αν μπορούμε στον συνάνθρωπό μας και κυρίως στον συνάδελφό μας με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας. Εσείς αγαπητοί φίλοι έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας, με τα SMS γράφοντας τη λέξη σπορ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Αλλιώς όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτή τη μικρή πιστεύω χρέωση, αλλά κατά άλλους μπορεί να είναι και σημαντική και το δέχομαι, πρέπει όμως να μπείτε στο διαδίκτυο, να βρείτε τη σελίδα μας, να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε. Και ξαναλέω, μηνύματα τα οποία είναι ευανάγνωστα βοηθούν όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά και τη διάθεσή μας να τα διαβάσουμε στον αέρα και εφόσον υπάρχει ο χρόνος, ευχαρίστως να το κάνουμε. Επειδή είπαμε πολλά για ξεκίνημα, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας.
Γλυκό χαρά ζουν τα βουνά,
Αυτός που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας από την περίφημη ομάδα, την Τετράς του Πειραιός, όπως είχε γίνει γνωστή, ο Στράτος Παγιουμτσής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού, και όπως είχαν πει πολλοί παλιότεροι από μένα και από τον Τάσο, φαντάζομαι, ένιωθες, λέει, ότι είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια, για να εκφιάσουμε με αυτόν τον τρόπο τη φωνή αυτού του ανθρώπου που έφυγε σαν σήμερα το 1971. Λοιπόν, είχε γεννηθεί ο Στράτος Παγιουμτσής, όχι μην τον μπερδέψω, είναι για άλλο το θέμα το είχε γεννηθεί. Ήταν η Τετράς, λοιπόν, του Πειραιός, μαζί με τον πολύ μεγάλο επίσης Μάρκο Βαβακάρη, τον Ανέστη Δελιά και τον Γιώργο Μπάτη. Κατά τα άλλα, αφού είμαστε στο σαν σήμερα, και πριν απ' όλα να πω ότι γιορτάζει η Ιφηγένεια, ο Ματθαίος και η Ματθίλδη, και μου το θυμίζει αυτό ο φίλος ο Βάιος. Αγαπητέ φίλε Βάιε, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν διαβάζεις ένα μήνυμα, όσο καλογραμμένο και να είναι, είναι ένα ψυχοπράγμα. Εκεί τη στιγμή, έτσι όπως το διάβαζα, έβγαινε αυτό το οποίο είπα, και επειδή γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση, και αν θυμάσαι είπα επιλέξει από σένα, ειδικά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό, αν ένιωθες άσχημα, σου ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν εξ επιτούτου που έλεγε και η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Λοιπόν, το σύνθημα λέει «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Οι σημερινοί μαθητές το άλλαξαν σε κινητό, αλητία και ξύλο στα σχολεία. Κάνει και ρήμα. Δυστυχώς. Φίλε 259. Ποιος άλλος είναι εδώ? Ο 771, πολύ ωραία τα λες, λέει: «Μεγαλύτερη αποτυχία του πολιτικού συστήματος στη μεταπολίτευση είναι ότι υπάρχει ακροδεξιά και νοσταλγία της Χούντας». Σκέψη, τροφή για σκέψη και προβληματισμό τουλάχιστον. Αυγερινός από τη Μουντή Αλεξανδρόπολη, φίλε μου Αυγερινέ, και από εδώ καλημέρες πολλές. Και εδώ ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι καθαρός. Το βραδάκι εδώ έριξε πάλι κάποιες στάλες βροχής. Λοιπόν, τι άλλο σαν σήμερα να σας πω, ότι το 1922... σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων, ο Πορτογάλος συγγραφέας Ζωζέ Σαραμάγκου, που ουσιαστικά κινήθηκε γύρω από το μύθο και την αλληγορία. Το 1998, σε ηλικία 76 χρόνων, έγινε ο πρώτος Πορτογάλος με βραβείο Νόμπελ. Έφυγε από τη ζωή 18 Ιουνίου του 2010, και πολλά είναι τα αποφεύγματα που ο καθής μας μπορεί να χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του. Ένα που θα πω, γιατί πραγματικά αλλιώς την είχαμε μάθει τη λέξη μοναξιά, και αλλιώς ο Σαραμάγκου την έβλεπε. Μια λέξη, λέει, ποτέ δεν έρχεται μόνη της. Ακόμα και η λέξη μοναξιά χρειάζεται κάποιον που να υποφέρει από αυτήν. Για σκεφτείτε το λίγο. Και όποιος νικά τη μοναξιά του, μπορεί να ζει και τη μοναχικότητά του. Έχει πει κάποιος πιο σύγχρονος, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Ο Πέτρος ο φίλος εδώ πέρα λέει: «Μπράβο ρε Λουκά που μου άρεσε», λέει, «η δραχμοποίηση της συμμετοχής». Γιατί έτσι δεν έγινε, αγαπητέ φίλε Πέτρο? Κάτσε και βάλε στο μυαλό σου ποιες περιπτώσεις έχουν από δίπλα τη φωτογραφία όλων αυτών που είπα. Ήμουνα και εγώ εκεί. Πολλοί ήταν εκεί, στο Πολυτεχνείο, στους γύρω χώρους ή σε οποιαδήποτε φοιτητική εστία, να το πούμε, ή πανεπιστημιακό ίδρυμα ανά τη χώρα, που συμμετείχανε στην εξέγερση για να φύγει από τη ζωή μας η δικτατορία κτλ. Δεν είδα τόσους πολλούς να γεύονται το «ήμουνα κι εγώ εκεί». Επειδή η κλασική περίπτωση ο γιος και η κόρη του τάδε και της τάδε να πάρει προτεραιότητα. Λέω εγώ τώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1945 ιδρύεται η UNESCO, επιδίωξη η ειρήνη μέσω της εκπαίδευσης των επιστημών και του πολιτισμού. Ωραία ακούγονται όλα αυτά και μακάρι να συνεχίζουν να υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά βλέπετε ότι από τη μια μπορεί να χτίζουμε όπως χτίζουμε μέσω της UNESCO ή όποιων άλλων οργανισμών στον πλανήτη για αυτό το σκοπό την ειρήνη, και από τη διπλανή πόρτα ή από την πίσω πόρτα που λένε να συμβαίνουν τα χίλια δυο. Έτσι, παιδάκια να ψάχνουμε δεξιά-αριστερά, πόλεμοι από εδώ και από εκεί, μιζέρια, κακοψυχιά, για να μην πω, θα την πω, σκατοψυχιά. Έτσι. Σαν σήμερα 1953 γεννήθηκε μια πολύ, πώς να το πει κανείς, όμορφη, γλυκιά, άλλωστε και το όνομά της το λέει, Γλυκερία, φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Την μάθαμε ως ελληνική κοινωνία, γιατί εγώ νιάνιαρο ήμουνα τότε, μέσα από μια πολύ σπουδαία εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ, εκ των πραγμάτων, το 1974, με το πρώτο talent show, την εκπομπή «Να η ευκαιρία», με Γρηγόρη Γρηγορίου, Ροζίτα Σόκου, Σάσα Ντάριο, Γιώργο Κατσαρό. Στην πορεία βέβαια προέκυψαν σε αυτή τη σύνθεση της Επιτροπής και άλλοι όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και πάει λέγοντας. Μέσα από αυτή την εκπομπή βγήκε στο τραγούδι ο Αδαμαντίδης, ο Λιδάκης, ο Κλωναρίδης, ο Βασίλης Ολέκας, ο Βασίλης Παϊτέρης, η Αθηνακή Κομπανία. Σήμερα έχουμε τραγούδι. Έχουμε τραγούδι βεβαίως. Και μάλιστα η Γλυκερία με Καμάρι δήλωσε πριν από 7 χρόνια, αν θεωρώ τον εαυτό της ως λαϊκή τραγουδίστρια, και είπε το λαϊκό τραγούδι είναι ο λαός, γιατί από εκεί πηγάζει οτιδήποτε. Και νομίζω ότι δεν έχει άδικο. Και όπως είπαμε, το 1971 πεθαίνει ο Στράτος Παγιούμτσης, και σαν σήμερα το 80 στις εκδηλώσεις εκείνης της ημέρας για το Πολυτεχνείο έχουμε τη δολοφονία του Ιάκωβου Κουμή και της Σταματίας Κανελοπούλου. Για αυτή την ιστορία μπείτε ό,τι στο διαδίκτυο να βρείτε πηγές ενημέρωσης για να μάθετε όσοι δεν το γνωρίζετε, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες όσοι έχετε εικόνα για αυτή την ιστορία και τόσες άλλες που έχουν ακουμπάνε πάνω σε αυτό το ιστορικό γεγονός, όπως και να το κάνει κανείς, της σύγχρονης ιστορίας αυτού του τόπου. Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του Στράτου Παγιούμτση με την υπέροχη φωνή του Χριστάκη, για τους νεότερους δηλαδή κάτω των 40, το όνομα Χριστάκης παραπέμπει σε κάποιο παιδάκι, αλλά έτσι ήταν πολύ έτσι ωραίος εκπρόσωπος της μουσικής εκείνης της εποχής. Καλημέρα στη βροχερή Χίο και από μας, στο fullback τον Νίκο τον Πανέρη. Γεια σου ρε Νικόλα φίλε, χαιρετισμούς σε όλους και κυρίως και στην οικογένειά σου. Ποιος άλλος εδώ στη σελίδα, Νάτος ο Σατάνας εμφανίστηκε, ο Περικλάς. Buenos días, Στρατολουκάτσε. Το ξεπούλμα αρχίζει λέει και επιβεβαιώνεται. Θα ακούσουμε σήμερα το «Καλημέρα καρδιά μου». Νταλκαδιάρη, δεν είμαστε εδώ μουσική εκπομπή ρε Πέρι. Εδώ έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό. Θα βάλουμε, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια, θέλω να πιστεύω, όπως και αυτά που ήδη έχουν παίξει. Παγιούμτσης άλλωστε, είσαι και Πειραιώτης. Την τετράς λογικά την πρόλαβες? Βάω, δεν νομίζω, αλλά την άκουγες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος επανέρχεται και λέει «Δεν φοβήθηκα», λέει, «τόσο τους χωροφύλακες το βράδυ της Παρασκευής, όσο τη βοή των ελπιστριών των τάγκς από την Αλεξάνδρας». Άρα ο φίλος ο Βάιος τάζησε τα γεγονότα για να λέει κάτι τέτοιο, όπως και πολλοί άλλοι είπαμε. Έτσι. Επίσης, μια και λέμε τώρα για πολυτεχνείο, ξεγέρσεις και εκείνα και τα λοιπά, και είπαμε νωρίτερα και τι συμβαίνει πέριξ της χώρας μας, εχθές είχαμε Nations Link. Και προχτές φυσικά με την νίκη της Εθνικής. Ας πάω από αυτό πρώτα, να πω δύο πραγματάκια μόνο και μόνο. Θα τα ακούσατε πάνω κάτω κάποια από αυτά που θα σας πω και εγώ, αλλά κάνω ένα μάζεμα. Έχει η Εθνική αλλάξει επίπεδο και αυτό είναι το ευχάριστο. Έχει καταφέρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και βγάζει εικόνα της, και βγάζει η Εθνική μας μια εικόνα στο γήπεδο που δεν την είχαμε παλιότερα. Θα πει κανείς είναι μάγος, όχι, αλλά πάνω στη δουλειά του Βαν Τσίπ και του Πογέτ, ο Ιβάν που γνωρίζει καλά και την ελληνική νοοτροπία, έβαλε το δικό του λιθαράκι με το καλημέρα που λένε στη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχει και ένα πολύ καλό υλικό για τα δικά μας δεδομένα, όμως φάνηκε καθαρά σε αυτό το παιχνίδι ότι η εθνική μας ακόμα είναι, θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε επίπεδο αγώνων όπως το προχθεσινό με την Αγγλία, η οποία ήρθε στη χώρα μας με πολλές απουσίες, όμως υποψιασμένη τι θα συναντήσει σε σχέση με την ήττα τους πριν από κανένα μήνα στο Γουέμπλεϊ, και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά μέσα στο γήπεδο. Φάνηκε καθαρά μέσα στο γήπεδο και κάτι άλλο, ότι ακόμα και ο αρχηγός τους λόγω ηλικίας, κοιτώντας κανείς το Transfermarkt, είναι ο πιο φθηνός παίχτης της Εθνικής Αγγλίας, ο σπούδαιος αυτός ποδοσφαιριστής της Manchester United, της Manchester City, συγγνώμη, ο Walker, 15 εκατομμύρια. Και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε 3-4 παίχτες που κοστίζουν πάνω από 20-25. Κατά βάση οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές έχουν ένα κόστος που κυμαίνεται από 35 έως 60 εκατομμύρια. Με κορυφαίο τον Μπέλιχαμ που είναι 180. Βασικός στη Ρεάλ. Βασικός ο Κέιν και πρωταγωνιστής στην Μπάγκερ. Ο Γόκερ στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο σπουδαίος τερματοφύλακας ο Πίκφορντ που νομίζεις ότι είναι ένας μπακότερμα που λέγαμε και στην Αλάνα στο χωριό μου. Έβρισκε ο Αθεόφοβος, για να μην πω την άλλη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Έβρισκε ο Θεόφοβος με ένα διώξιμο της μπάλας τον συμπαίκτη του δεξιά-αριστερά στην επίθεση και έβγαινε η αντεπίθεση με τη μία για την Αγγλία. Κυρίαρχο για μένα θέμα που φάνηκε προχτές στον αγώνα με την Αγγλία είναι ότι στο χώρο του κέντρου πολύ καλοί όλοι οι παίκτες μας, Σιώπης, ο Πιτσιρικάς, ο Ζαφίρης, ο Μάνταλος που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και όσοι άλλοι, ο Κουρμπέλης που δεν έπαιξε. Όμως φάνηκε καθαρά για τέτοιο επίπεδο αγώνων χρειάζεται ένας παίχτης τύπου Τσάρτα, τύπου Καραγκούνι, ενδεχομένως και Ζαγοράκι, και αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε. Τούτο δεν μειώνει την αξία των παιδιών, έτσι, αλλά φάνηκε καθαρά ένα τεράστιο κενό εκεί. Σύντο γεγονός ότι κάποιοι υστέρησαν περισσότερο από τους περισσότερους που έπαιξαν προχθές με τους Άγγλους. Και ξαναλέω ότι τώρα πρέπει να κάνουμε καλύτερο αποτέλεσμα στη Φιλανδία σε σχέση αύριο το απόγευμα βράδυ σε σχέση με τους Άγγλους που υποδέχονται την Ιρλανδία. Και οτιδήποτε κοινό αποτέλεσμα, επειδή είμαστε ισόβαθμοι, αλλά επειδή μας έχουν κερδίσει 3-0 και εμείς 2-1, υπερτερούν έναντι της χώρας μας. Εκείνο που μένει είναι να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Και επίσης πολύ χάρηκα πολλά μικρά παιδιά που ήταν παρόντα σε αυτό το ωραίο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ζήσανε κάτι διαφορετικό και καλό είναι να μεγαλώνουμε νέες γενιές φιλάθλων που να αγαπούν την εθνική ομάδα. Ο φίλος ο Αντώνης ο Καμπανός, όλος περιέργος, δεν γράφει γερμανικά σήμερα. Επιτέλους λέει βρέχει από χθες, μάνα εξ ουρανού, Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα φίλε, στην πανέμορφη Σάμο. Λοιπόν, και τι έλεγα τώρα, πάμε ναι, στα χθεσινά παιχνίδια, για να δείτε πως τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και τίποτα δεν είναι αποκομμένο από κάτι που γίνεται δίπλα μας, παραδίπλα μας, ή το θεωρούμε αφύσικο να συμβαίνει και να συνδυάζεται. Τι είναι όλα τούτα που λέω? Με βάση την έκρηθμη κατάσταση που υπάρχει και εμπόλεμα, αν θέλετε, με Συρία, Παλαιστινή, Χεζμπολάχ και αυτά και τα λοιπά, Ουκρανία, Ρωσία, ξέρω εγώ τι, με βάση την ανέχεια που έχει πολλοί κόσμος, ειδικά στην Ευρώπη και στον πλανήτη από χρόνια, όπως οι χώρες της Αφρικής και του Τρίτου Κόσμου, όπως λέμε, αυτά όλα δημιουργούν μια έκρηξη και πεδίο δράσης τα γήπεδα. Έπαιξε προχτές η Γαλλία με το Ισραήλ σε ένα γήπεδο 60.000 και τελικά η αστυνομία επέτρεψε την παρουσία μόνο 20.000 φιλάθλων. 1.800, αν δεν κάνω λάθος, οι Γάλλοι αστυνομικοί μέσα και πέριξ του γηπέδου για την ασφάλεια της αποστολής του Ισραήλ. Το αντιλαμβάνεστε γιατί. Χτες Ρουμανία-Κόσοβο στο Βουκουρέστι, το μάτς διακόπηκε στο 90 λεπτό και 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Έβλεπα στο διαδίκτυο 90 λέει συν 17 λεπτά και λέω τι έγινε εκεί και είχε τόση καθυστέρηση να τελειώσει. Κάποια στιγμή διαβάζω ότι πέσανε και κάτι ψηλές, υπάρχει και βίντεο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο εθνικών ομάδων, και οι Κοσοβάροι μετά από όλα τούτα, συν το γεγονός ότι οι κερκίδες ακουγόντανε συνθήματα υπέρ της Σερβίας, να πάλι η πολιτική πώς μπαίνει στον αθλητισμό, έφυγαν για τα αποδυτήρια και μείνει τώρα η UEFA να αποφασίσει τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι. Αν έχει γίνει κάτι πιο αργά, και πόσο και τι αργά να σκεφτείς, ήμουνα 12.30 ώρα και δεν υπήρχε εξέλιξη στο μάτς, θα μας πει η κυρία UEFA του κυρίου Τσέφεριν. Στην Ολλανδία, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε το Champions League. Ajax Maccabi Tel Aviv, όπου γίνανε πραγματάκια στην πόλη και έξω από το γήπεδο. Και από ό,τι λέγεται, βραδινό ρεπορτάζ, πιθανή λέει κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού εξαιτίας αυτών των συμβάντων. Και ένεκα της αλλαγής ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επάνωδο του Ντόναλντ Τραμπ, ήδη υπάρχουν κάποιες παρενέργειες σε όλα τα επίπεδα και μία εξ αυτών, αγαπητοί μου φίλοι, ποια είναι? Είναι εκείνη η συνθήκη που λέει ότι στη Γερμανία ήδη η ομάδα της Σαν Πάουλι, διαβάστε τι πρεσβεύει το φιλαθροκοινό αυτής της ομάδος, αποχωρεί λέει από τη μηχανή μίσους του Έλον Μάσκ. Έτοιμη να το κάνει αυτό είναι και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά και η Βόλσμπρουκ, ενώ το σκέφτονται πολύ δυνατά η Στουτγκάρδη, η Βέρντερ Βρέμις, η Λιψία και η Χόφενχάιμ, όπως υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα Bild. Έτσι, σου λέει τι, θα χρησιμοποιούμε εμείς τα διαδικτυακά εργαλεία ενός αντιπάλου μας? Nein. Με τούτα και με εκείνα ήρθε η ώρα να πούμε δύο πραγματάκια παραπάνω για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια επί της Ιταλικής ομάδος με 82-77 σε ένα κλειστό παιχνίδι, 18-19 το πρώτο δεκάλεπτο, 25-27 το δεύτερο, έτσι μια μικρή διαφορά, 46-43 για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, με αρκετά τρίποντα από τους πράσινους, με κακή διαιτησία σε πολλά σημαντικά σημεία του παιχνιδιού, που χρεώθηκε ο κορμός των βασικών παιχτών του Παναθηναϊκού με φάουλ, όπως ο Σλούκας, ο Γιουρτσέβεν και πάει λέγοντας. Όμως οι πράσινοι του Αταμάν κατάφεραν κυρίως στο τέλος με τον επιδραστικό στο παιχνίδι και γενικότερα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ειδικά πέρυσι θα το θυμάστε πολύ καλά τον Τζέρι Αγκραντ. 11 πόντους, έβαλε σημαντικό τρίποντο στο τέλος, πήρε rebound, έδωσε assist. Πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός με 82-77. Με 20 πόντους από τον Ναν, 16 από τον Λεσόρ. Ο Σλούκας είχε 10 πόντους και 7 assist. Ενώ ο Τζέρι Αγκραντ, όπως είπαμε, είχε 11 πόντους. Στο τέλος, ο σπουδαίος αυτός παίκτης δήλωσε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για μένα, όσον αφορά την απόδοση του, είπε μέτριο. Παρόλα αυτά, λέει, ο κόουτς με εμπιστεύτηκε και όλα πήγαν καλώς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής είχαμε διπλά επίσης. Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ 65-72. Εδώ επίσης ένα τρελό παιχνίδι. 21-17 το πρώτο δεκάλεπτο για τους Λιθουανούς. Η Φενέρ κάνει εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο 26-5. Άρα έκτισε μια διαφορά διψήφια 43-26 το ημίχρονο. Το τρίτο δεκάλεπτο όμως έχουμε το ανάποδο, 21-9 για τους Λιθουανούς και μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά τελικά η Φενέρ του Λιθουανού, του Σάρας, νίκησε 72-65. Ο Γόκερ είχε για τους Λιθουανούς 19 πόντους, 3 rebound. Ο Χέις για την Φενέρ Μπαχτσέ 18-11 και ο Γκούντουριτς 17-3-3. Και αυτή η παλαβιάρα, η Παρή, έκανε ξανά εντύπωση, όπως λέμε. Πέρασε και από τη Βαρκελόνη νικώντας την Μπαρτσελώνα 103-87, 18-31 με πρώτη την Μπαρτσελώνα το πρώτο δεκάλεπτο, 30-14 το δεύτερο, έτσι, 48-45 μπροστά η Μπαρτσελώνα σε αυτό το ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο 22-28 η γαλλική ομάδα και στο τέταρτο 17-30 έκτη σερή νίκη για τους Παριζιάνους, οι οποίοι είναι μπροστά και ως νεοφερμένοι στην διοργάνωση, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μπροστά στην βαθμολογία. Προηγείται η Φενέρ με 8-2 νίκες, 8 νίκες, 2 ήττες. Μετά έχουμε 5 ομάδες με 7 νίκες και 3 ήττες. Μέσα σε αυτές είναι ο δεύτερος και ο τρίτος Ολυμπιακός, η Μπαρτσελώνα, η Μπάγερ Μονάχου και η Πάρη. Ο Ολυμπιακός 21 του μήνα υποδέχεται την Μπασκόνια, θεωρητικά μοιάζει πιο εύκολο το παιχνίδι του και η αποστολή του, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που μια μέρα αργότερα στις 22 πρέπει να πάει στο Κάουνας για να παίξει με την Ζαλγκίρις, η οποία έχει 6-4 πλέον και μαζί με την Εφές και τη Μονακό ισοβαθμούν στην 7η θέση. Κάτι που δεν είπαμε νωρίτερα για την εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο είναι ότι ο Φώτης Ιωαννίδης δεν ταξίδεψε για το Ελσίνκι, καθότι υπέστη ένα τραύμα στο προχθεσινό παιχνίδι με την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένα τραύμα στον Μύρο. Και γίνεται προσπάθεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να μην χάσει και τον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον σπουδαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες, θα το είχαμε πει και πριν, μερικά 24 ώρα, ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για ένα έτσι καινούριο συμβόλαιο μέχρι το 2028, το οποίο θα ανακοινωθεί, όπως λένε, με την αργή του 2025. Τι άλλο σημαντικό να πω? Α, τις δηλώσεις του Ρικίνα Ταμάν επίσης ξεχάσαμε. Είχαμε, λέει, ευκαιρίες να διευρύνουμε τη διαφορά. Ωστόσο η Μπολόνια γύρναγε πάντα πίσω. Ωστόσο στα τελευταία λεπτά πήραμε τις σωστές αποφάσεις και πετύχαμε μια σημαντική νίκη. Μπασκετική είδηση, και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, αφορά τον Δημήτρη Ιτούδη, τον σπουδαίο Έλληνα προπονητή του μπάσκετ, που μετά από περίπου ένα χρόνο απουσίας από πάγκους ομάδων και κυρίως στην Ευρωλίγκα, συμφώνησε μέχρι το 2027 να είναι στον πάγκο της Χαποέλ Τελαβίβ. Συμφώνησε λοιπόν μέχρι το 2027 με φίξ χρήματα και μπόνους. Θα φτάσει η αμοιβή του και σε καλή μεριά τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος του, όπως είπε ο ίδιος, είναι να μετατρέψει τη Χαποέλ Τελαβίβ σε κορυφαία ομάδα της Ευρωλίγκας. Η Χαποέλ τώρα παίζει στο EuroCup και μάλιστα είναι στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου με 5 νίκες, 3 ήττες. Πρώτη τουρκική μπακ Τσεσεχίρ 7-1, δεύτερη Γκραν Κανάρια 6-2. Η κατάκτηση λοιπόν του EuroCup που θα δώσει την ευκαιρία στη Χαποέλ Τελαβίβ να παίξει στην Ευρωλίγκα και να την κάνει κυρίαρχη ομάδα, όπως είπε ο Δημήτρης Ιτούδης. Μάλιστα είπε και κάτι άλλο, ότι θα μπορούσα, λέει, να περιμένω κάποια πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, αλλά αυτό το project της Ισραηλινής ομάδας, της Χαποέλ, είναι, λέει, πιο ίντριγκαδόρικο. Βοηθός του, ο μέχρι τώρα προπονητής της Χαποέλ, ο Στέφανος Δέδας, ο οποίος επίσης δεν θα είναι, πώς να το πει κανείς, φτηνός, μη παρεξηγηθώ, 1 εκατομμυράκι θα το τσεπώσει και καλά θα κάνει ο βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη. Γρήγορα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Live Sport, που εδώ τι λέει στο βασικό της θέμα. Εξοχικό στην Μπολόνια, με ρεσιτά στο φινάλε από τον στρατηγό Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε ξανά τη Βίρτους 77-82 και έφτασε στο 7-3 στην Ευρωλίγκα. Στον υπέρτιτλο, μεγάλο θέμα εδώ της ΑΕΚ, φωτογραφία του πανηγυρίζοντα Μάριου Ηλιόπουλου, μιλάει με ενώσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχίζει την αντεπίθεσή του για την προστασία της ΑΕΚ και την προσπάθεια για εξασφάλιση του 50-50. Εμείς θα γελάμε, είναι κάποια από τις δηλώσεις που έκανε στο συνδρομητικό κανάλι της Νόβα. Στη Φιλανδία, για το διπλό θέμα που αφορά την εθνική ομάδα, 2+1 προσθήκες τον Ιανουάριο, θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Πλησιάζει τα play-off όσο αφορά την Παναχαϊκή και την νίκη της επί του Εγάλεο με 2-0. Θηλυκός τερίμ στον Πας Γιάννα. Όντως μια εντυπωσιακή είδηση και αυτή. Καθότι η ομάδα της Ηπείρου, θα πούμε εδώ, συμφώνησε με την Τουρκάλα προπονήτρια Σελέν Ερντέμ και ανέλαβε τη γυναική ομάδα του Πας. Καλή θητεία στην κοπέλα. Το μέα κούλπα του Λουτσέσκου όσο αφορά τη συνέντευξη τύπου, θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων του Δημήτρη Γιαχανατζή περισσότερα, και γι' αυτό και για την εκδήλωση της ΑΕΚ, γιατί και εκεί έχει ζούμε η ιστορία. Φως των σπορ, μετρήθηκε με τον Μπόι της, το πείσμα των Άγγλων, οι αλλαγές που δεν βοήθησαν, η διαχείριση του Γιωβάνοβιτς και η επιλογή του ΟΑΚΑ. Έχει πλάτες, θέμα που αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Τους περιμένει, το φως αναλύει, λέει, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι μεταγραφές του Ολυμπιακού, οι προσδοκίες που έχει ο Μεντίλιμπαρ, από ποιους περιμένει περισσότερα και γιατί ακόμα δεν έχουν προσφέρει. Πάμε σε άλλα θεματάκια που σήμερα πάλι το φως έχει πολλά στην πρώτη σελίδα. Απόδραση με Γκραντ για την νίκη του Παναθηναϊκού. Πιο καλή μοναξιά. Η συμπρωτοπόρη της Handball Premier. Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι για πρώτη φορά στη σεζόν στο κλειστό της Ηλιούπολης στις 8 στο μεγάλο μάτς της 7ης αγωνιστικής. Μικρό σερί η Παναχαϊκή νίκησε 2-0 το Εγάλιο στην Πάτρα κάνοντας πρώτη φορά στο τρέχον πρωτάθλημα δύο κολλητές νίκες. Πόλος Σαρατικός ΠΑΟΚ πέρασε και από τη Γλυφάδα με 11-8 δικέφαλος του Βορρά. Για τα προημιτελικά του Euro Cup γυναικών εμφύλιος στο Παπαστράτιο ανάμεσα σε Εθνικό και η Γλυφάδα στις 7. Ενώ στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος κοντράρεται με την Ντετσάν επίσης στις 7. Και ένα άλλο ξεχωριστό θέμα εδώ, Θωμάς Μεντής. Η κυβέρνηση δεν λέει όλη την αλήθεια για τις φωτιές. Με δική του επιθυμία μιλάει στο φως ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων για τα καυτά θέματα του κλάδου και των συμβασιούχων. Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής. Μεταγραφική καταιγίδα. Ο Κύβος ερήφθη οριστικά για το Γενάρη. 3+1 δυνατές ενισχύσεις παίχτων Ελλοδρόλη Εφημερίδα. Αλλού είδαμε 2+1. Okay. Παγκόσμιος Ζέλσον. Μηχανή γκολ. 5 σκόρες στην Ευρώπη μέσα στο 24. Ο Ελκαμπή. Βιλντόζα. Χορεύει τάγκο. Έκσταση επίσης είναι ένα άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Γαύρος. Μιλάει ο κόσμος, δύναμη του θρύλου λαός του στην πρώτη μεγάλη μάχη με φόντο τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή υποδέχεται την ΑΕΚ στις 8 Mega Play, Mega TV, Com, NGR κτλ. Στην Ηλιούπολη. Βέγιν, είμαστε έτοιμοι να και ανυπομονούμε. Στα Χανιά οι γυναίκες, στον Πειραιά οι άνδρες για τα παιχνίδια Πόλο κτλ. Πάμε και στις άλλες δύο γρήγορα. Sport Day. Grand Finale. Το θέμα αφορά φυσικά την νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Σούπερ άμυνα ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο πεντάλεπτο με καθοριστικό τον Αμερικανό Γκάρντ. Στον υπέρτιτλο, καυτές κάνες νούμερο 8, ο LKB φιγουράρει στην 8η θέση των παραγωγικότερων σκόρερ του κόσμου για το ημερολογιακό 2024. Για σαν του LKB λοιπόν. Καλημέρα στη Λίδα στην Κύπρο, να πούμε ευκαιρία ζωθήσεις. Ώρα των σπορ δείχνει ξανά το δρόμο. Για μια ακόμη φορά η Ένωση λέει πρωτοπορεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βάζοντας στην καθημερινή δουλειά της την υψηλή τεχνολογία και την εικονική προπόνηση. Όταν η ΑΕΚ δέσει, εμείς θα γελάμε και κάποιοι θα στενοχωριούνται. Λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου, όπως είπαμε, στην συνδρομητική τηλεόραση. Και κάπως έτσι είναι τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024. Η ώρα πήγε 8, πρέπει να ακούσετε το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και εμείς είμαστε εδώ σε λίγο για το δεύτερο μισό της εκπομπής. 12 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024. Είχε σε λέει το 112 στην Θεσσαλία, είδα κάτι γεφύρια γκρεμισμένα, δεν ξέρω αν τα πλάνα είναι τωρινά. Σε τιμότητα λέει για τυχόν πλημμύρια σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί. Αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Βλέπω το Μητρούσια, άρα η γεφυρούλα που είναι πίσω του κατεστραμμένη είναι ως εικόνα, αλλά δεν ξέρω αν είναι από την προηγούμενη κακοκαιρία. Και η συνάδελφος εδώ είναι δίπλα σε μανιασμένα κύματα σε μια παραλία. Η κακοκαιρία Αλέξανδρος από τη Βόρεια Εύβοια. Προβλήματα λέει από την καταρακτώδη βροχή. Καλημέρα στην Εύβοια και στους καλούς φίλους. Έβαλα, αγαπητέ μου φίλε Ορέστη από το Σιράκο, αυτό το τραγούδι που είναι πολύ ωραίο με την υπέροχη φωνή της Λυκερίας, μιας λαϊκής τραγουδίστριας, να λέει ένα δημοτικό τραγούδι πυρότικο. Γιατί και είναι και ωραίο τραγούδι, αλλά και γιατί προσφάτως είδα στο διαδίκτυο μία υπηρώτησα και νομίζω και θεσπρωτή στην καταγωγή που πήγε σε talent show και τραγουδά πυρότικα τραγούδια από ό,τι έχω καταλάβει και δυστυχώς το σκότωσε όχι όσον αφορά τη φωνή, όσον αφορά τους στίχοι που λέμε. Και έρχεσαι και έρχεται, παιδάκι μου, πας σε ένα talent show. Ασχέτως αν ξεσήκωσε την Παπαρίζου και το Σάκη να χορεύουν, που ο Σάκης χόρευε λες και πάταγε στα φύλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Περνάω λέει από την Πάργα και βάζεις τη Σπάργα στον ανήφορο. Τι να κάνουμε, φίλε, συμπτώσεις είναι αυτές. Εδώ ο 596 λέει όνομα, δεν προσέχω, δεν έχω δει, όχι. Και λίγο χαμόγελο λέει, σας κατηγορώ, λέει, για φιλοπαοκτσιλίκη, γιατί στην ΕΡΤ λέει τις ειδήσεις της, λέει, η Μέρη Τούμπα. Έπρεπε να λέγεται, λέει, η Μέρη Χαριλάου. Είναι μια μορφωνιά, ναι, και νομίζω καταγωγή από τον Πύργο ή από εκεί κάτω κάπου είναι η αυτή η κοπελιά. Μέρη Χαριλάου. Παρεπιπτόντως, καλημέρες πολλές, αν μας ακούει ένας πολύ καλός φίλος, έχουμε χαθεί βέβαια. Ο Δημήτρης ο Χαριλάου, στα χρόνια τα περίεργα πριν από μια δεκαετία, στα σεμινάρια που πηγαίναμε, ήταν πολύ ωραίος δάσκαλος για το αντικείμενό του στα σεμινάρια που παρακολουθούσαμε. Καλημέρα, λέει, πότε θα κατέβεις η Οικουμενίτσα, καλό Σαββατοκύριακο, ο Γιώργης από Κέρκυρα, να είμαστε καλά τις γιορτές, φίλε, και μάλλον την πρωτοχρονιά. Πάει και αυτό. Να κοιτάξω γρήγορα να σας πω τα παιχνίδια του NBA, γιατί είναι κυρίαρχο αντικείμενο ενημέρωσης για όλους εσάς που σας αρέσει το μπάσκετ και δει το αμερικανικό. Indiana Pacers Miami Heat, Miami Heat, μπράβο. Indiana Pacers Miami Heat 111-124. Orlando Magic Philadelphia Sixers 98-86. Toronto Raptors Detroit Pistons 95-99. Atlanta Hawks Washington Wizards 129-117. Cleveland Cavaliers. Πω, αυτοί τώρα πετύχαν 14η νίκη στη σειρά, σε 14 παιχνίδια. Chicago Bulls 144-126. Για να δούμε εδώ του σκόρερ. Με τόσο γεμάτο παιχνίδι. Ο Mitchell 37-7-4 για το Cleveland. Για το Cleveland ο Garland 29-3-9. Χαμός. New York Knicks, Brooklyn Nets 124-122. Έχει πολλά παιχνίδια εδώ. San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers 115-120. Για να δούμε τι έκανε ο μπαμπάς και ο γιος. Ο Ντέιβις, ο Αντώνιο Ντέιβις, 40 πόντους, 12 rebound, 2 assist. Ο Γουεμπανιάμα, τον είπαμε πριν, για τον Τάσο βέβαια, 28-14-5. Ο Λεμπρόν, 15-16-12 πόντι, rebound, assist. Ω Χριστέ μου, τι κάνει αυτό στα 40 του. Ο γιος, υπάρχει πουθενά στο χάρτη? Όχι. Πάμε παρακάτω. Πού είμαστε? New Orleans Pelicans Denver Nuggets 101-94. Oklahoma City Thunder Phoenix Suns 99-83. Houston Rockets Los Angeles Clippers 125-104. Golden State Warriors Memphis Grizzlies 123-118. Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 126-130 στην παράταση. Και το βράδυ Charlotte Hornets με Milwaukee Bucks. Λέει, τι έχεις με τις ξανθιές? Ποιες είναι οι ξανθιές? Επίσης, αγαπητέ μου φίλε Κώστα από τη Χαλκίδα, όχι, από τη Χαλκίδα, ναι, από τη Χαλκίδα, πες μου τι να πρωτοδώ όταν έχω να πω τόσα πράγματα. Δύο πηγές μηνυμάτων έχω και πάλι δεν προλαβαίνω και εσύ μου λες να δω και την τρίτη. Τότε δεν θα πω τίποτε άλλο από ειδήσεις. Θα πρέπει να κοιτάω μόνο τα μηνύματά σας και να κάνω τέτοια εκπομπή. Δεν μπορώ. Είναι φύση αδύνατο. Όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στη σελίδα της εκπομπής να δω γρήγορα για να πω στα δύο θέματα τα κυρίαρχα που τα έχω αφήσει για τώρα, να τα προλάβω κιόλας. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Πεταλάς, καλημέρα, λέει, καλή κίνηση του Λιόπουλου για το πριμ στην Εθνική. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα στο μπάσκετ. Η Τσαρούχα, λέει, υποσφυρίζει, όμως δεν βλέπω να κερδίζει. Μην μπαίνετε σε τέτοιες λογικές, παιδιά, σαν το ανέκδοτο με το γρίλο. Και αν μου πει έτσι, θα το πω έτσι. Και αν μου πει αλλιώς, θα το πω αλλιώς. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Αφήστε να εξελιχθούν τα πράγματα και μετά να συζητήσουμε οτιδήποτε. Μια ξεχωριστή είδηση από τον διεθνή χώρο αφορά την πολύ σπουδαία ομάδα της Λιόν και τα 74 χρόνια ζωής της. Φαίνεται ότι θα ζήσει μια μαύρη στιγμή, καθότι θα πρέπει να αγωνιστεί την νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία, αφού χρωστά 506 εκατομμύρια ευρώ. Και η Γαλλική Ομοσπονδία έχει προτείνει τον υποβιβασμό στο τέλος της χρονιάς, εφόσον δεν μπορέσει να, πώς το λένε, να διαχειριστεί καλύτερα τα οικονομικά, που σημαίνει απαγόρευση μεταγραφών το Γενάρη, που σημαίνει μισθολογικό έλεγχο στους παίχτες, και ταυτόχρονα πρέπει, για να είναι βιώσιμη η κατάσταση και να μπορεί του χρόνου να ξαναπαίξει στο σαμπιονά που λέμε, πρέπει η διοίκησή της να βρει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήματα άμεσα για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Σαν χτες, να πούμε εδώ ότι μας έγινε γνωστός όσο αφορά την επαγγελματική του υπόσταση ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου, ο τεράστιος Ολλανδός, ο Γιώχαν Κρόιφ. 15 Ενδεκάτου του 1964 έκανε ντεπούτο στο παιχνίδι του Άγιαξ με την Γκρόνιγκεν. Ο Άγιαξ είχε χάσει τότε 3-1, αλλά τον γκολ ήταν δικό του, τον γκολ της ήττας. Έπαιξε, σημείωσε 425 γκολ συνολικά, 33 με την Εθνική Ολλανδίας. Έγινε πρωταθλητής το 1966, πήρε 3 πρωταθλητριών, με πρώτο αυτό στο Γουέμπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό το 71, ακολούθησαν άλλα 2 το 72, το 73, όπου μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα, που έμελε να είναι το σημείο αναφοράς εδώ και 50 χρόνια για την ομάδα της Βαρκελόνης. Έκλεισε την καριέρα του με τη φανέλα της Φέγενορτ ως νταμπλούχος στη σεζόν 83-84. Στα 60 του γενέθλια ο Άγιαξ απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 14 και πριν από 6 χρόνια στο νέο του γήπεδο έδωσε το όνομα Γιώχαν Κρούιφ, αν το διαβάζω και σωστά, Αρίνα. Έτσι μάλλον είναι το σωστό του όνομα. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαρτίου του 2016, νικημένος στα 68 του από καρκίνο του πνεύμονα. Πάμε τώρα στη συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος χτες, έχω την εντύπωση ότι σε ένα μάζεμα των δηλώσεών του είχε την ανάγκη να επικοινωνήσει ξανά ίδια πράγματα και ταυτόχρονα να κάνει σε όλους μας γνωστό ότι μάγκες μου, όσον αφορά τους παίχτες του, από τούδε κι εσείς θα μπείτε στο κλειστοσκόπιο, όχι μόνο εγώ. Θέλετε, αυτό είναι προειδοποίηση για το Γενάρη. Θέλετε, γιατί πρέπει κάπως να ζυγιάσει λίγο αυτό το, πώς να το πω, ελιποβαρές της ιστορίας που λέει, και το παραδέχει και ο ίδιος, ότι έχει δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη εικόνα για τη φετινή τουλάχιστον χρονιά, για να μην είμαι άδικος για τα προηγούμενα χρόνια ως προς τον ΠΑΟΚ, δημόσια εικόνα του ΠΑΟΚ και του ίδιου του Ρουμάνου τεχνικού σε σχέση με την αγωνιστική του εικόνα. Και αυτό νομίζω δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, και το είχε ανάγκη να το επικοινωνήσει αυτό, από ό,τι κατάλαβα στο σύνολο των δηλώσεών του. Ανέλαβε την ευθύνη, να το, και εδώ είναι το πολιτικό της ιστορίας, που σημαίνει, και τη λέξη ευθύνη την είπε πολλές φορές, τη φράση, που σημαίνει από τούδε και ο ίδιος, στα μάτια του κυρίου Σαββίδη, όσο και να τον εκτιμά και να τον εμπιστεύεται, πιθανά να είναι στο κλεισοσκόπιο. Τόνισε ότι, σας τα λέω γρήγορα, ότι η απουσία του από τον πάγκο επηρέασε την ομάδα. Είπε ότι η τιμωρία είναι άδικη και αν ήταν άλλο στη θέση μου, λέει, αναρωτήθηκε, θα υπήρχε τιμωρία. Θυμήθηκε ξανά την περίφημη ιστορία του πρωταθλήματος του 2018, όπου, τι είπε, αντιμετωπίζουμε ένα σύστημα χειραγωγίας ψεμάτων που προσπαθεί να κλέψει πράγματα από εμάς, όπως το 2018. Οι ίδιοι, λέει, με τιμώρησαν, όσο αφορά τον αγώνα με την ΑΕΚ, πολλά τα ψέματα που αποδείχθηκαν από το βίντεο. Δεν έμπλεξα σε καυγά, ούτε έφτισα κάποιον. Θεωρεί φυσιολογικό ο Ρασβάν Λουτσέσκου να θέλεις να πάρεις, λέει, δεύτερο σερί πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι εύκολο. Επίσης, να πω ότι όλοι μας, λέει, δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Έχω την απόλυτη ευθύνη, λέει. Είχα μια αρνητικότητα στην αρχή της σεζόν και αυτό επηρέασε την ομάδα. Πλέον και οι παίχτες τίθενται πρώτων ευθυνών τους. Όσο αυτόν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, είπε ότι είχαμε κακή εικόνα. Είχαμε πολύ κακή εικόνα, μάλιστα, είπε, και μας επηρέασε σε έναν όχι δυνατό αντίπαλο που είχαμε να παίξουμε. Δεν παίξαμε, δεν αντιδράσαμε. Ο μόνος, λέει, υπεύθυνος είμαι εγώ. Δεν έχω καταφέρει να φτιάξω εκείνη τη χημεία και την οτροπία του μαχητή στους παίχτες μου. Να σταματήσουμε να κάνουμε όνειρα και να γυρίσουμε, λέει, στη λογική παιχνίδι με παιχνίδι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και όσο αφορά αν θα γίνουν μεταγραφές, είπε, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θέλω, λέει, να αφοσιωθώ και να αφιερώσω χρόνο στους υπάρχοντες παίχτες μου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα τούτα, σκεπτόμενος ο Ρασβάν, θέλω να πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι, ότι ο ΠΑΟΚ κάνει το χειρότερο φθινόπωρο της ιστορίας του από το 1957, αν εξαιρέσει κανείς τις χρονιές 65 και 80 που δεν αγωνίστηκε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του, λοιπόν, έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες στην Τούμπα. Ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 0-0, ισοπαλία με την Πλιζέν 2-2, ήττες από Άρη 1-0 και Στεάουα με το ίδιο σκορ, από τον Όφη 2-1 και προσφάτως από τον Ολυμπιακό με 3-2. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν μερικά από τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου που χθες βρέθηκε στη γειτονιά μου, εκεί όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, για να γιορτάσει μαζί με τους συνδεσμίτες της Original τα 35 χρόνια του συνδέσμου. Ήταν καλεσμένος, φυσικά, τιμόμενο πρόσωπο μαζί με το επιτελείο του ο Ματίας Αλμέιδα. Και ήρθε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, είπε πολλά άλλα, σας έδωσα ένα μικρό δείγμα των δηλώσεών του εκεί. Και έξω στον δρόμο είπε διάφορα πραγματάκια, παρακάλεσε τους φίλους της ομάδος της ΑΕΚ, να σας πω ακριβώς τα λόγια του, ότι οι επαναστάτες, λέει, δεν χρειάζονται μικρόφωνα, η ΑΕΚ είναι το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, θα σας παρακαλούσα, λέει, με μεγάλη αγάπη να λέτε ό,τι συνθήματα θέλετε, όμως δεν αγγίζουμε το θέμα της μάνας. Είμαστε η δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου, χτίζουμε πάνω στην ΑΕΚ και χτίζουμε πάνω σε όλους τους τομείς. Ονειρεύουμε σε 5, 6, 7 χρόνια τα 7 άτομα της ομάδος να είναι Έλληνες. Χτίζουμε ομάδα για το αύριο, για το μεθαύριο, και όσο υπάρχει η ΑΕΚ, και επειδή η ΑΕΚ θα υπάρχει για πολλά χρόνια, θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι. Είπε επίσης ότι ο Ματίας Αλμέιδα και το επιτελείο του δίνουν κάθε μέρα τα πάντα μέσα από την ψυχή τους για αυτή την ομάδα. Κάνει και λάθη, είπε, βέβαια. Επίσης είπε ότι, και αυτό ήταν ένα παράπονο, ότι εμείς είμαστε, λέει, μια οικογένεια, και δεν γίνεται να μαθαίνω, λέει, για αυτή την εκδήλωση το μεσημέρι σήμερα, για χτες δηλαδή. Εγώ ξέρω, λέει, ότι τα Χριστούγεννα θα πάρω τηλέφωνο τον αδερφό μου για να του πω να γιορτάσουμε παρέα όλοι μαζί ως οικογένεια. Έτσι πρέπει να είναι και η ΑΕΚ. Και έφυγε άρον-άρον, γιατί είχε περάσει η ώρα. Είχε στήσει, μάλιστα, όπως είπε, χωρίς να ονοματίσει και κάποιον υπουργό, άγνωστο το αντικείμενο της συνάντησης. Πάντως και αυτό κάτι λέει. Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα, το τιμόμενο πρόσωπο, αυτός στις δηλώσεις του είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει αυτό που αισθάνομαι εγώ για σας και το κλαμπ. Πραγματικά γι' αυτό σας εκτιμώ. Αισθάνεστε και να γνωρίζετε όλη την αφοσίωση που έχουμε, κάθε λεπτό και το πάθος που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Εγώ, σαν άνθρωπος, λέει, βασικό χαρακτηριστικό μου είναι να μην ξεχνάω αυτόν που μου δίνει να φάω, αυτόν που μου δίνει δουλειά και φαγητό. Προφανώς εμένα, λέει, στην οικογένειά μου και στις οικογένειες των υπολείπων. Υπάρχει κάτι, λέει, που είναι για μένα πολύ σημαντικό στη ζωή. Είστε η οικογένειά μου. Μεγάλη, λοιπόν, έτσι, η κουβέντα περί οικογενειών. Ευρύτερης έννοιας και πιο ενδοσκοπικά, να το πούμε, όσον αφορά τις ΑΕΚ τα γεγονότα. Και εδώ γρήγορα, για να πάμε και στα διαφημιστικά, να πούμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα, που όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πρέπει να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Απόδειξη γι' αυτό ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια Σέρες, Άρη, Ατρόμητο, χρησιμοποίησε 27 ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα τους 24 τους έβαλε έστω και μια φορά στην ενδεκάδα. Για να καταλαβαίνουμε τη δυσκολία της διαχείρισης του πολύ μεγάλου υλικού. Σε μια χρονιά που μέχρι τώρα η ΑΕΚ έχει δεχτεί όλα και όλα 4 γκολ. Και αυτό μέχρι τώρα. Το γκολ από τη Λαμία στο 1-1 στην ΟΠΑ Παρίνα. Το γκολ της ΙΤΑΣ από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην ΟΠΑ Παρίνα και φυσικά τον γκολ της ΙΤΑΣ στο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό στις Σέρες. Βαθμοί αυτοί σημαντικοί για την ομάδα της ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε, είναι 6 από τις ΙΤΕΣ και 4 από τις ισοπαλίες, 10 ποντάκια που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024. Ο Τάσος Ολεμέζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αντιγόνη Δρακάτου, πολύτιμη συνεργάτης εδώ στην εκπομπή. Και τώρα θα ασχοληθούμε λίγο και με εθνική ομάδα, όπως είναι λογικό, αλλά και με μια ομάδα που το καλοκαίρι, όπως και πολλές άλλες, κάνουν τις κινήσεις τους. Αλλά σε τούτη την περίπτωση μιλάμε για μια αποψήλωση του περσινού ρόστερ. Έφυγαν 13-14 ποδοσφαιριστές και όλοι είχαν μια, έτσι, αγωνία το πώς θα βγει στο πρωτάθλημα. Στο ξεκίνημα είχε 2-2 ήττες εντός από τη Λαμία και εκτός, δύσκολα βέβαια, από τον ΠΑΟΚ. Έκτοτε όμως έχει πάρει φόρα, κυρίως από τον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής, όπου έφερε 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε η νέα ισοπαλία εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ πλέον. Και έκτοτε από αυτόν τον αγώνα έχει σε 6 αγώνες 4 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα εντός έδρας από το Βόλο, με πάρα πολλά παράπονα από τον προπονητή της που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Και γενικότερα στα παιχνίδια αυτής της ομάδος υπάρχει από λίγο ως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι παίρνοντας την ισοπαλία από τον Ολυμπιακό, τον γκρεμίζει από την κορυφή εκείνης της ημέρας της βαθμολογίας, νικώντας την ΑΕΚ, την γκρεμίζει από την κορυφή της βαθμολογίας. Παράπονα εδώ η ΑΕΚ, παράπονα και ο Άρης και ο Πανετολικός φυσικά, γιατί για αυτόν μιλάμε τόση ώρα, στο παιχνίδι με τον Άρη. Και το σύνολο μέχρι τώρα, μετά από 11 αγωνιστικές, είναι 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Έχει και μια ήττα από τον Όφη στο κύπελο. Η ομάδα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων, του κυρίου Γιάννη Πετράκη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω λίγο υπερβολή έχετε βάλει.
Σε ποιο πράγμα?
Στις αναστηρισμούς.
Μα συγγνώμη, όταν έχεις κάνει 5,5 χρόνια σπουδαία καριέρα και αγάπη προς τον φίλαθλο κόσμο του Πας Γιάννα και αυτός προς εσένα. Τώρα βιώνεις κάτι ανάλογο και με τον Πανετολικό. Δεν μπορώ να κάνω έτσι μια υπερβολή, λέω εγώ.
Όχι, okay, είχαν το λόγο να μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
Πώς είσαι, Γιάννη?
Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτή τη στιγμή, λόγω της εθνικής, είχα κατέβει στην Αθήνα. Όλα καλά, όλα καλά.
Μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και θέλω τη δική σου έμπειρη ματιά για αυτό που έζησες εσύ μέσα με 60.000 και πλέον κόσμου και όλοι εμείς από τηλεοράσεως. Στα δικά σου μάτια, τι είναι το κυρίαρχο από αυτό το προχθεσινό παιχνίδι?
Ήταν ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων για την ομάδα μας, γιατί παίρναμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θέλω να πω ότι είχε επιπλέον κίνητρο. Ήταν δηλαδή με λίγα λόγια πληγωμένη από το προηγούμενο παιχνίδι που κερδίσαμε μέσα στην Αγγλία. Προηγήθηκαν νωρίς το σκορ. Όλα αυτά δημιουργούν δυσκολία. Δημιούργησαν δυσκολία στη δικιά μας ομάδα, η οποία πρέπει να πω ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά το έργο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν λέω για τα γκολ που δεχτήκαμε στο τέλος. Παρόλη τη δυσκολία και παρόλο την ποιότητα του αντιπάλου, είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες που μπορούσαμε να μπούμε στο παιχνίδι και να αλλάξουμε την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να προκύψει αυτό το εικόνα και αυτό το αποτέλεσμα.
Υπάρχει υπεποίθηση, Γιάννη Πετράκη, ότι η εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα προόδου όσον αφορά την αγωνιστική της εικόνα, αλλά ταυτόχρονα στο να σταθεί και μάλιστα τόσο σύντομα απέναντι σε πολύ μεγάλες και παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, ακόμα θέλει κάτι της παραπάνω. Είναι λάθος η εντύπωση ή όχι?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε από μια μέρα στην άλλη να μεγαλώσουμε απότομα, γιατί μετά μικραίνουμε και απότομα. Αυτό όμως που έκανε η εθνική μας ομάδα τα τελευταία παιχνίδια με τον ερχομό και του κυρίου του Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι είναι μια ένδυση και μια απεικόνηση το τι μπορεί να κάνει η εθνική. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που χάσαμε, αλλά πριν ένα μήνα ήταν ένα παιχνίδι που μέσα στην Αγγλία κερδίσαμε και είχαμε και επαναλαμβανόμενα καλά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ικανότητα και στο ταπεραμέντο και στο μέταλλο που έχουμε σαν λαός. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχουν για να καταθέσουμε όλα αυτά που είπα πριν. Χρειάζεται όμως και υπομονή, πώς να πω, και καλή διασύνση και στο θετικό αλλά και στο αρνητικό αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα είναι ότι πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή εθνική ομάδα, πολύ καλή ποιότητα παιχτών και ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
Σπουδαία πράγματα κάνει όμως και ο Πανετολικός, που όπως είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν την άκουσες όλη την τοποθέτησή μου, ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικό ρόστερ, είπα για 13-14 αποχωρήσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω. Κι όμως έκτη θέση, 18 βαθμούς, και μπορεί σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες να σου είπα ότι σε βλέπω με σιγουριά στο 5-8, τώρα είσαι εκεί, 5-8-1-4.
Ναι, κοιτάξτε, να πούμε πρώτα για το 5-8 και το αυτό που λέτε. Είναι μεγάλη χαρά για όλους μας που η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι. Αλλά το πρωτάθλημα τελειώνει το καλοκαίρι, δεν τελειώνει το Μάιο, δεν τελειώνει τώρα. Και ξέρετε, όσο πολύ δύσκολο είναι να ανέβεις προς τα πάνω, τόσο πολύ εύκολο είναι να πας προς τα κάτω. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά. Είμαστε σε ένα σωματείο που το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει καταρχήν αυτός που είναι ο ηγέτης και εξαιτίας αυτού είμαστε όλοι εκεί, ο κύριος Κοστούλας, είναι πάρα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει διοικητική, πώς να πω έτσι,
ηρεμία, στήριξη.
Και στήριξη, ναι. Και από εκεί και πέρα δημιουργούνται καλές προϋποθέσεις για δουλειά. Έχουμε ένα πολύ καλό, παρόλο ότι φύγανε, όπως είπατε, 15 παιδιά, η επιλογή μας ήταν να να στηρίξουμε παιδιά τα οποία έχουμε, είχαμε στην ομάδα και να εμπλουτίσουμε την ομάδα με παιδιά που ήταν με νοοτροπία και χαρακτήρα και πώς να πω και με κίνητρο. Και μετά έχουμε ένα πολύ καλό προπονητικό team που ο καθένας ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του και πώς να πω και είναι αφοσιωμένο σε αυτό. Και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα να τα σχεδιάσεις καλά και να δουλέψεις σκληρά. Αυτό και το λέω να δουλέψουμε σκληρά δεν εννοώ μόνο στην προπόνηση που είναι το τακτικό κομμάτι, αλλά και στην καθημερινότητα και στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και στο πνευματικό, ούτως ώστε να υπάρχει, πώς να πω, αυτή η πρόοδος που σχεδόν πάντα αναφέρω, η οποία είναι και η μόνη μας δύναμη για να μπορούμε να σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και να κερδίζουμε πράγματα. Για να διατηρηθεί όμως όλη αυτή η διαδικασία που είπα πριν, χρειάζεται μεγάλη μάχη κάθε μέρα, συγκέντρωση, αφοσίωση, πειθαρχία σε αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε μπροστά. Αυτό έχω ξαναπεί, όλη αυτή τη διαδικασία απαγορεύεται να τη χάσουμε. Άμα ο αντίπαλος είναι καλύτερος, γιατί δεν δουλεύουμε μόνοι μας και δεν είμαστε μόνοι εμείς, προσπαθούμε, okay, θα έχουμε και το θάρρος και την διάθεση να πούμε μπράβο σε οποιοδήποτε είναι καλύτερος από εμάς.
Κάθε βαθμός, κάθε επιτυχία μιας ομάδας, ειδικά στο επίπεδο που βρίσκεται ο Πανετολικός, που δεν είναι, χωρίς παρεξήγηση προς την ομάδα του Αγρινίου και σε εσένα προσωπικά, Γιάννη Πετράκη, στο επίπεδο των λεγόμενων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως, όταν αυτές οι ομάδες, όπως ο Πανετολικός εμπροκειμένου, καταφέρνει σημαντικά αποτελέσματα, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει χάσει δύσκολα στην Τούμπα, στη δεύτερη αγωνιστική. Φέρνεις ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Κερδίζεις τον Άρη που μετά παράπονα τα πολλά. Κερδίζεις την ΑΕΚ που επίσης και εκεί παράπονα. Εγώ έχω πει ότι το ΒΑΡ τελικά αντί να λύσει προβλήματα μεγενθύνει περισσότερο την υπάρχουσα μίζερη κατάσταση. Πώς νιώθει ένας προπονητής όταν κάνει αυτές τις επιτυχίες με τις λεγόμενες μικρές-μικρομεσαίες ομάδες?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε όταν υπάρχει καλό αποτέλεσμα, η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί γι' αυτό κοπιάζουμε και προσπαθούμε κάθε μέρα. Αυτό είναι η ζωή μας. Αυτό είναι που μας γεμίζει και μας κάνει χαρούμενος. Αυτό είναι που έχουμε αγαπήσει. Όταν προέρχεται και απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνετε ότι τα συναισθήματα μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Όλα όμως που έχω πει γίνονται μέσα από, για μένα μόνο μέσα από την πρόοδο και την εξέλιξη και τη δουλειά. Επιλογές, σχεδιασμός, στόχος και κάθε μέρα πώς θα γινόμαστε καλύτεροι για να προσπαθούμε να κερδίζουμε στόχους που θα μας πάνε όσο γίνεται πιο ψηλά, που είναι και ο μεγάλος στόχος, ας το πούμε. Τώρα, ό,τι αφορά το ΒΑΡ που είπατε, δεν συμφωνώ ότι το ΒΑΡ δεν έχει βοηθήσει. Πιστεύω ότι έχει βοηθήσει τα μέγιστα. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι οριακές, που πώς να πω, δημιουργούν αμφιβολία για το αν η απόφαση που θα πάρθει είναι αυτή που τελικά είναι σωστή ή όχι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε πάντα όλα, αλλά θεωρώ ότι το ΒΑΡ έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Αν το είπα λίγο υπερβολικά, το είπα στη λογική ότι σε εξόφθαλμες περιπτώσεις, εκεί κάπου ο κόσμος μπερδεύεται. Τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος σε μια φάση ενός παιχνιδιού. Και δόξα τω Θεώ, με την καλή έννοια, είσαι με μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τέτοιες φάσεις.
Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα, την ερμηνεία, επειδή πρέπει να έχεις και γνώσεις των κανονισμών που ισχύουν, που αλλάζουν κάθε μέρα, την ερμηνεία ο καθένας τη δίνει από τη δικιά του μεριά με τον τρόπο που θέλει. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχθές τα γκολ που μπήκανε στο παιχνίδι με τον Άρη και τα δικά μας, αλλά που ήταν δύο και του Άρη που ήταν ένα, ο καθένας μπορεί με τον δικό τρόπο να δώσει τη δικιά του ερμηνεία.
Εσύ τι λες γι' αυτά?
Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Είπα ότι δεν θα ξανακάνω σχόλιο για τη διαιτησία. Σέβομαι και προχωράμε.
Το έκανες μια φορά και πολύ κόσμο τον ξένησε. Και μάλιστα σε κάποιες συζητήσεις που είχαμε κάτι γνωστούς και φίλους, επειδή γνωρίζουν ότι έχω μια έτσι πολύ καλή επικοινωνία μαζί σου Γιάννη Πετράκη, μου είπανε για το θέμα της ΑΕΚ, γιατί δεν είπε κάτι. ΑΕΚτζίδες, όπως κατάλαβες. Ήταν οι συνομιλητές μου εκείνη την ημέρα.
Ναι, το παιχνίδι αυτό που, πώς να πω, που κατέθεσα την άποψή μου έτσι.
Με δημόσια, το Βόλο.
Ναι, ήταν, μου βγήκε λίγο έτσι, πώς να πω, θυμός για αυτό που είδα και ήταν και η αιτία που το κατέθεσα, αλλά ήταν μια φορά, δεν είμαι προπονητής μια εβδομάδα, είμαι προπονητής χρόνια.
Ναι.
Και αυτό που έχω καταθέσει δεν αφορά τη μια φορά, αλλά αφορά το βάθος του χρόνου. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να βγαίνουμε να λέμε οτιδήποτε βλέπουμε, γιατί και οι διαιτητές είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και θεωρώ ότι όπως και όλοι μας κάνουμε κάποιο λάθος, μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο λάθος και από την πλευρά αυτή, το οποίο αποδέχομαι και προχωράμε και στο κάτω-κάτω. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να τοποθετούμε για τη διαιτησία κάθε μέρα και κάθε φορά. Τώρα όταν γίνει κάτι που στο μυαλό μου, στο δικό μου το μυαλό, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό, όπως ένιωσα στην περίπτωση που βγήκα και μίλησα, όπως πάω κάνω πάντα αυτό που πιστεύω και αυτό που αισθάνομαι το καταθέτω και αυτό έκανα.
Σε αυτό μπορώ να συνηγορήσω, γιατί εκείνη τη βραδιά είχαμε μια έτσι δική μας κουβέντα και μου είπες ότι θέλω να ηρεμήσω για να μην μου φύγει κάτι που δεν θα το πιστεύω. Το παραθέτω στην κουβέντα μόνο και μόνο για να συμφωνήσω σε ό,τι και αν είπες Γιάννη Πετράκη. Με τον Άρη μπαίνεις στα αποδυτήρια και ζεις μια ξεχωριστή σκηνή και, πώς να το πω, ιδιαίτερη για σένα και για όποιον προπονητή. Είπες ότι είσαι 33 χρόνια στο ποδόσφαιρο ως προπονητής και ότι αυτό που ζεις δεν το ξεχνάς και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ σου. Είναι καταγεγραμμένο στη μνήμη σου και στην καρδιά σου. Και το ερώτημα εδώ είναι ένα, για να γυρίσουμε στην αρχή της κουβέντας μας. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Γιάννης Πετράκης και ο Λουκάς τον έχει βαφτίσει Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, έχει την καρδιά του σε δύο κομμάτια. Την τωρινή κατάσταση και την προγενέστερη της Δυτικής Ελλάδος, τον Πας Γιάννηνα. Που και εκεί πέρασε σπουδαία και το έχει αναγνωρίσει ο κόσμος, όπως και εσύ απέναντι σε αυτό. Υπάρχει ζήγισμα σε αυτό ή ό,τι ζούμε στον ενεστώτα χρόνο είναι και το πιο κυρίαρχο?
Κοιτάξτε, αυτά που θυμόμαστε πάντα είναι αυτά που έχουν συναισθηματικό φορτίο. Είτε είναι χαρά, είτε είναι λύπη, είτε είναι επιτυχία, είτε είναι αποτυχία, είτε είναι ενθουσιασμό. Αυτά είναι που μένουν στη μνήμη μας και μας κάνουν και μας ομορφαίνουν τη ζωή. Στα Γιάννενα έκανα 5,5 χρόνια. Όλα αυτά τα 5,5 χρόνια μου στιγματίσαν τη ζωή μου. Και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν προπονητή. Αυτό δεν γίνεται να ξεχαστεί.
Έτσι.
Είναι καταγεγραμμένο. Και αποδίδω κάθε φορά που μου δίνει την ευκαιρία, έτσι και την αγάπη μου, αλλά και την εκτίμησή μου για αυτό που βίωσα όλα τα χρόνια εκεί. Και από τον κόσμο και από τον περιβάλλον και με τα παιδιά που είχαμε τον ρόντες. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που ζούμε τώρα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό στη δικιά μου, στο δικό μου το μυαλό και στη δικιά μου την καρδιά, γιατί έχει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που είπα, που δημιουργούν πολύ καλές συνθήκες για δουλειά, όχι για μένα, για το οποιοδήποτε θα βρεθεί στη θέση του προπονητή στον Πανετολικό. Και όταν αυτό συνδυάζεται και με καλά αποτελέσματα, αλλά και με την αγάπη του κόσμου, η οποία στην καθημερινότητα τη πράττω και το σεβασμό, που είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά επίσης μου δημιουργούν συναισθηματικό φορτίο που είπα πριν, που με κάνουν να έχω συναισθήματα έντονα και για την ομάδα και για αυτό το και για τους παίκτες, αλλά και για τον περιβάλλον και για τον κόσμο. Αυτό είναι, δεν μεταφέρουμε στη διαδικασία σύγκρισης.
Σωστά.
Νομίζω ότι κατέθεσα αυτό που αισθάνομαι και αυτό που έπρεπε να πω.
Και φυσικά τα παιδιά σου, οι παίχτες σου ξέσπασαν σε γιαχές, στο όνομά σου και τα λοιπά. Με τον Μπας Γιάννηνα είχες...
Είμαι πολύ χαρούμενος, αλήθεια λέω, πολύ χαρούμενος με το γκρουπ των παιχτών που έχω και συνεργάζομαι. για όλα. Και από άποψη χαρακτήρων, και από άποψη ποιότητας, και από άποψη ενέργειας και φλόγας για να γίνουν καλύτεροι. Έχω παιδιά που θέλουν να γίνουν καλύτερα, που προσπαθούν κάθε μέρα. Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό περιβάλλον έτσι οικογένειας, πώς να το πω, που θεωρώ εγώ ότι είναι το πιο σημαντικό εκεί, είναι η βάση για μια ομάδα να στηριχθεί και να χτίσει πράγματα. Και το ξαναλέω άλλη μια φορά, είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με αυτούς τους παίκτες.
Και κάτι τελευταίο για το επόμενο σχεδόν δίλεπτο, εφόσον χρειαστεί τόσο. Με τον Πας Γιάννα, μια και τον αναφέραμε στην κουβέντα μας και σήμερα, έζησες ξεχωριστές στιγμές και κυρίαρχα την έξοδο στην Ευρώπη. Περνάει από το μυαλό σου, Γιάννη Πετράκη, ότι και με τον Πανετολικό της φετινής χρονιάς ίσως καταφέρεις κάτι ανάλογο?
Να πω την αλήθεια, δεν είναι στο μυαλό μου αυτό. Εμένα στο μυαλό μου είναι το πώς κάθε μέρα θα είμαι εγώ πρώτα 100% έτοιμος να μεταφέρω αυτή την ετοιμότητα και στους παίκτες με ένα και μόνο στόχο και κίνητο. Να κερδίζουμε πράγματα κάθε μέρα και να γίνουμε καλύτεροι. Όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία, επειδή η βελτίωση δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ταβάνι ούτε το όνειρο. Εάν τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν τη χάσουμε και είμαστε σε αυτό το δρόμο, θα είναι μεγάλη ευλογία να προκύψει και τεράστια χαρά κάτι ανάλογο. Αλλά δεν είναι αυτό που λαμβάνει στην ταμπέλα ότι θέλω να πάω στην Ευρώπη. Εάν δεν υπάρχει ο κύκλος που είπα πριν, είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και είναι κάτι το οποίο εύκολα γερμίνεται. Εάν κάποια στιγμή αυτό προκύψει, πιστεύω ότι θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία που είπα πριν. Και αυτή τη διαδικασία, αλήθεια σαν άνθρωπος, αισθάνομαι απέναντι και στην ομάδα αλλά και στους παίκτες ότι πρέπει να κάνω τα μέγιστα για να μην τη χάσουμε.
Πολύ ωραία. Γιάννη Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα τα είπαμε. Να είσαι πάντα καλά, κάθε τι καλό στην ομάδα σου και σε σένα προσωπικά. Και με το τελευταίο κλείσιμο των λόγων σου, είναι σαν άκουγα το Γιάννη Πετράκη προ 7ετίας, 8ετίας, γιατί κάτι τέτοια έλεγες και τότε στον ΠΑΣ και με τον ΠΑΣ πήγες Ευρώπη.
Χαρά μεγάλη και για μένα. Λούκα, σου έχω εκτίμηση μεγάλο και σεβασμό. Έχουμε καλή δύναμη και καλές επιτυχίες και στη δικιά σου δουλειά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι και ραδιοφωνικά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ήταν ο Γιάννης Πετράκης, ο προπονητής της ομάδος του Πανετολικού που είναι στην έκτη θέση και εντυπωσιάζει μέχρι τώρα με τα αποτελέσματά της. Μας είπε και για την εθνική ομάδα. Όμως εδώ πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Να ευχηθώ σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου για την πολύτιμη βοήθεια της από τις 8 και μετά. Έρχεται για το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας ο Δημήτρης Γιαχανάτζης και εσείς είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport με όλες τις εκπομπές από όλους τους συναδέλφους. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Προσοχή, γιατί είπαμε κάνουμε επαναστατική γυμναστική εδώ και κάποιες εβδομάδες. Αύριο στις 6, όχι στις 7.
Era Sport 101,8.